Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 18-iyul, Toshkentda soat kechki 9, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Gretsiya O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlikni mustahkamlamoqda. Indoneziya poytaxtidagi mehmonxonada kecha amalga oshirilgan hujumda 8 odam, jumladan xudkush ekan taxmin qilingan 2 shaxs ham nobud bo'ldi. Afg'oniston sharqida AQSh kuchlarining jangovar uchqichi yerga quladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'tgan yarim yilda 8%ga oshdi. Bu haqiqatmi?
Bu faktlarni O'zbekiston statistik ma'lumotlarini noto'g'riligini xalq ham biladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni, tinglovchilarimiz fikr va mulohazalari yana bizning diqqat markazimizda.
Nimaga hamma yo'g'imiz bor bo'lib turib, dunyodagi eng bir ali qashshoq xalqlardan ham past yashaymiz. Hamma narsamiz muammo yo'q, hamma yo'g'imiz bor xudoga shukr.
Tojikistonning Tavil darasida hukumat qo'shinlari bilan jangarilar o'rtasida janglar davom etmoqda. Urumchidagi so'nggi vaziyat haqida uyg'ur faollari bilan suhbatni tinglaysiz. Shuningdek, dasturimizdan Chodir xayol eshittirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Gretsiya O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlikni mustahkamlamoqda. Gretsiya Turizm vazirligining tashqi aloqalar bo'limi boshlig'i Mari Tassiu rahbarligidagi delegatsiya Toshkentga safar qilmoqda. O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlar chog'ida tomonlar turizm sohasida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning 2010-2011 yillarda amaliy mashg'ulot o'tkazish uchun Gretsiyaga taklif qilinishi haqida kelishuvga erishildi. Bu haqda O'zbek turizm milliy kompaniyasi vakili Regnum axborot agentligiga ma'lum qildi. O'zbekiston bojxona idorasi xodimlari katta miqdorda tamaki mahsulotlarini Andijon viloyatiga yashirincha olib kirish urinishini to'xtatib qoldi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, tog' so'qmog'i orqali kelayotgan kontrabandachi huquq idoralari xodimlarini payqab, taxminan 1000 quti klassik markali sigaretni tashlab Qirg'iziston tomonga qochib ketgan. Bojxona idorasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil boshidan beri qariyb 150 000 quti sigaretni O'zbekistonga yashirincha olib kirish yo'lidagi urinishning oldi olingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 3 daqiqa o'tdi. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Indoneziya poytaxti Jakartadagi ikkita hashamatli mehmonxonada 17-iyul kuni amalga oshirilgan hujumda 8 odam, jumladan xudkush ekan taxmin qilingan 2 shaxs ham nobud bo'ldi. Indoneziya Sog'liqni saqlash vazirligi halok bo'lganlardan 4 nafari xorijlik ekanini bildirdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida 2 avstraliyalik, 1 yangi zelandiyalik, 1 nafar singapurlik va 1 nafar indoneziya fuqarosi o'lgan. Hujum munosabati bilan 17-iyul kuni chiqish qilgan Indoneziya prezidenti Susilo Yodhoyono mamlakat fuqarolarini birdamlikka chaqirdi.
Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa.
Men barcha indoneziyaliklarni birdamlikka va mamlakatda tinchlikni saqlashga chaqiraman. Qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar, hech bir davlat yoki din terrorizmni oqlamaydi yoki qo'llab-quvvatlamaydi, dedi Indoneziya rahbari. AQSh prezidenti Barak Obama Jakartadagi hujumni keskin qoraladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Indoneziya hukumati hujum uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni topib, javobgarlikka tortishiga umid bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Hindistonga safar qilmoqda. O'tgan yil Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumi qurbonlari xotirasini yod etish marosimidan keyin so'zlagan Clinton, ikki davlat munosabatlarida istiqbolli davr boshlanayotganini aytdi.
President Obama and I believe we are entering a new and even more promising.
AQSh prezidenti Barak Obama va men Hindiston bilan aloqalar yangi va istiqbolli davrga kirib bormoqda degan fikrdamiz. Biz o'zaro munosabatlarni kengaytirish va rivojlantirish ustida birga ishlashga umid qilyapmiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Xudkush kimsa portlovchi moddalar yuklangan avtomobilda Afg'oniston armiyasiga qarashli mashinaga kelib urilgani oqibatida 3 askar halok bo'ldi, shunchasi yaralandi. Bu hujum 18-iyul kuni Zabul viloyatida amalga oshirildi. Bir kun oldin jangarilar Afg'oniston janubida sodir etgan portlash oqibatida 10dan ortiq odam nobud bo'lgan edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. 18-iyul kuni ertalab Pokiston armiyasi uchuvchilari qabilalar yashaydigan viloyatda Talibonga qarshi obyektlarni bombardimon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida pokistonlik talibonlar rahbari Baytulloh Maqsudning 9 safdoshi o'lgan. Pokiston harbiylari O'rakzay mintaqasida havodan uyushtirgan hujum oqibatida jangarilar tayyorlaydigan 2 lager yo'q qilingani bildirildi. Bu lagerlar Maqsudning o'rinbosari Hakimulloh tomonidan boshqarilgani aytilmoqda. Hujum uyushtirilgan paytda Hakimullohning lagerda bo'lgan yoki bo'lmagani ma'lum emas. Afg'oniston sharqida AQSh kuchlarining F-15E rusumidagi uchuqchi yerga quladi. AQSh kuchlari matbuot vakili Greg Julian 18-iyul kuni ertalab sodir bo'lgan halokat oqibatida 2 uchuvchi ham nobud bo'lganini aytdi. Uchuqchi dushman tomonidan urib tushirilgani taxmin qilinayotgani yo'q. AQSh havo kuchlari rasmiylariga ko'ra, halokat yuz bergan paytda uchuqchi koalitsiya kuchlari operatsiyasini amalga oshirayotgan bo'lgan. Afg'onistonda bir necha yildan beri birorta uchqich yerga qulamagan edi. Rossiya va Xitoy harbiylari Tinchlik missiyasi 2009 deb nomlangan aksil terror qo'shma mashqlarini boshladi. 18-iyul kungi mashqlar qurolsiz o'tkazilayotgani aytilmoqda. 27-iyulga qadar davom etishi rejalangan mashqlarda taxminan 3000 harbiy ishtirok etadi. Dastlabki qurolli aksil terror mashqlar 22-iyul kuni Xabarovskda bo'lib o'tadi. Keyinroq bu mashqlar Xitoyning Baicheng shahri yaqinidagi Taonanda da davom etadi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Chechenistonda o'z faoliyatini to'xtatdi. Bunga tashkilotning Chechenistonda faoliyat yuritgan xodimi, taniqli huquq faoli Natalya Estemirovaning o'ldirilgani sabab bo'ldi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bu qotillikni sodir etishda ayblangan edi. 17-iyul kuni Qodirov o'z sha'niga bildirilgan bunday ayblov uchun Memorial tashkilotini sudga berish haqida ma'lumot tarqaldi. Shuni eslatish joizki, Natalya Estemirova chorshanba kuni Chechenistonda o'g'irlab ketilganidan bir necha soat o'tib, uning jasadi qo'shni Ingushetiya hududida topilgan edi. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi Xitoyga borgan 52 talaba karantinda saqlanayotganini bildirdi. Bunga 4 talabada cho'chqa grippining alomatlari kuzatilgani sabab bo'lgan. Dunyodagi eng keksa odam va Birinchi jahon urushining eng keksa faxriysi deb aytilayotgan britaniyalik Henry Ellingham 113 yoshida olamdan o'tdi. Ellingham 1916-yilda Jatland jangida ishtirok etgan, keyinroq 18-yilda qirollik harbiy havo kuchlarini tashkil etishda faol qatnashgan. O'tgan yil uzoq umr ko'rishning siri nimada ekani so'ralganda Henry Ellingham sigaret, viski va shaddod ayollar deb javob bergan.
Rahmat Sanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston yalpi ichki mahsulot o'tgan yarim yilda 8%ga oshdi. Ozodlikning erkin mikrofon tinglovchilarimiz fikr va mulohazalari, Urumchidagi so'nggi vaziyat haqida yuqori faollari bilan suhbat, shuningdek chodir xayol eshittirish ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif bering. Har kuni eshitirishlarimizni u yerda audio formatlarda tinglashingiz, o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 2009-yilning birinchi yarmida O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi o'sish 8.2% tashkil etgan, sanoat ishlab chiqarish hajmi esa 9.1% ga oshgan. Ushbu rasmiy statistik ma'lumotlar O'zbekiston vazirlar mahkamasining o'tgan yarim yil yakuniga bag'ishlangan yig'inida keltirib o'tildi. Biroq kuzatuvchilar bu raqamlarga shubha bildirmoqdalar. Ular fikricha, hukumat keltirayotgan raqamlar O'zbekistondagi asl vaziyatni aks ettirmaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining o'tgan yarim yil ijtimoiy-iqtisodiy yakunlariga bag'ishlangan yig'inida mamlakat nafaqat barqaror iqtisodning yo'lga qo'yilishi, balki yuqori darajada iqtisodiy o'sishga erishilganligi ham aytib o'tildi. Keltirilgan rasmiy raqamlarga kelsak, mamlakat yalpi daromadi o'tgan yili 8.2% o'sgan, sanoatning o'sish darajasi 9.1%, jumladan iste'mol mollari ishlab chiqarish 13.1%, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish 4.6% tashkil etgan. Xizmatlar ko'rsatish 18.5% o'sgan. Aholining real daromadlari esa odam boshiga yil davomida qariyb 25% oshgan. Lekin mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat keltirayotgan bu raqamlar O'zbekistondagi asl vaziyatni aks ettirmaydi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati yaqinda O'zbekistonda qashshoqlik haqida hisobot bilan chiqdi. Tashkilot raisi Abdujalil Boymatovning ta'kidicha keltirilgan rasmiy raqamlar O'zbekistondagi iqtisodiy va ijtimoiy ahvol borasida ular ega bo'lgan ma'lumotlarga tamomila zid.
Bu faktlarni O'zbekiston statistik ma'lumotlarining noto'g'riligini xalq ham biladi, chunki iqtisodiy o'sish bo'lsa, nega O'zbekiston xalqi har yili mana chet mamlakatlarga, Qozog'istonga, Rossiyaga, chet mamlakatlarga ketish borgan sari ko'payapti? Nega bunaqa bo'layapti? Iqtisodiy o'sish bo'layotgan mamlakatda bu narsa teskari bo'lish kerak-ku. Chet elga chiqadigan mehnat muhojirlari soni borgan sari kamayish kerak-ku.
Vazirlar Mahkamasi yig'inida O'zbekistonda aholining ish bilan bandligi darajasini oshirish eng muhim vazifa ekani va hisobot davrida 500,000 ziyod ishchi o'rni, jumladan qishloq joylarda 328 mingta korxonalar va kasanachilik sohasida 50 mingta ishchi o'rni tashkil etilgani ham gapirildi. Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Kamron Aliyev kuzatishlari buni aksini ko'rsatmoqda.
Toshkentlik masalan odamlarning ishida ishsizlik darajasi anchagina balali ko'zga tashlanyapti va odamlarning ichida o'sha mashhur bo'lgan korxonalarning yopilishiga norozilik kayfiyati yetarlicha sezilib turadi. Odamlarning masalan ahvoli yaxshilanyapti yoki bo'lmasa bozorda narx-navolar tushib boryapti deb biz aytishimiz mumkin emas.
Ammo Kamron Aliyev O'zbekiston hukumati aytayotgan o'sish mamlakat tabiiy boyliklari, gaz, oltin, paxta eksporti hisobidan bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilmaydi. O'zbekiston jahonning eng yirik oltin eksport qiluvchi davlati hisoblanadi. Paxta ham O'zbekiston eksportining asosiy qismidir. O'tgan yili O'zbekiston qariyb 3,5 million tonna paxta hosili olganini e'lon qildi. Lekin rasmiylar oltin va paxtadan tushadigan daromad haqidagi ma'lumotlarni sir saqlaydi va bu O'zbekistonda ochiq mubohasa qilinmaydi.
Umuman O'zbekistonda boyliklari qayerga ketyapti? Undan kimlar daromad ko'ryapti? Nega O'zbekiston xalqi borgan sari qashshoqlashib boryapti?
Deb so'zda davom etadi Abdujalil Boymatov.
Ular bu Qozog'iston, Rossiyadan tashqari Yevropa mamlakatlariga, Arab mamlakatlariga, Janubiy Koreyalarga ishonasmi? Darajada bir dunyoni bir chekka va Atlantika Tinch okeanidagi kichkina-kichkina mamlakatlargacha o'zbeklar yetib borgan. Mana Tuvali degan bitta mamlakat bor ekan, men shuni bilmadim. Irlandiyada bildim, o'sha yerda ham o'zbeklar borib ishlayapti. Nega bu iqtisodiy o'sish bo'lsa, xo'p, gazlardan daromad kelayotgan bo'lsa, neftlardan, bu avtomobillar chet ellarga sotilyapti, kimlar foyda ko'ryapti bundan?
Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra O'zbekistonda 27 million aholining 3dan 1 qashshoqlik chizig'idan pastda kun kechiradi. Ba'zi boshqa manbalar esa o'zbekistonliklarning yarmidan ko'pi qashshoqligi va ularning kunlik xarajati 1 AQSh dollaridan kamroq ekanini aytib kelishadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Aytilayotgan fikrlar va eshitirishlarimizda bildirilayotgan munosabatlar uchun minnatdorchilik bildirib, navbatni siz aziz tinglovchiga beramiz. Qashqadaryolik 64 yoshli tinglovchimiz Hayitboy aka 18 yildan buyon Ozodlik radiosini tinglab borishini aytadi.
Mana bu telefonni bir olaladimi, ololmaydimi deb kecha sizlarga javob qo'yibdim. Yotib olaman, olaman, kechadan beri aloqali yotdim, yana o'g'limni sotib bordi. Shuna deydi, bitta telefon qilyapti deydi. Sizlarni ko'p eshitaman mana Buxoro, Sirdaryolardan olib eshitasizlar, sizlarga rahmat lekin. Shu O'zbekistonni axborotlarda hech bir ishonch yo'q desam bo'laveradi o'ziga bir tomondan esa bu. Chunki sizlarnikini eshitamiz. Sizlarga endi ozroq bo'lsa ham haqiqat bor-da bir 70%. Sizlarga ham qiyinlik. Sizlarga ham qiyin bo'lsa shu qiyinlikdan bajarib sizlarga ming rahmat.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduvalining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tabiiy resurslarga juda boy mamlakat, lekin uning aholisi o'z tabiiy boyliklaridan to'laligicha bahraman bo'la olmayapti.
Biz davlatda hal qilinmagan ishlar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun O'zbekistonning energetika sanoati, gaz sanoati muammo yo'q. Lekin nimagadir o'zimizda bo'lib turib shu narsalar muammo. Mana shu qiynaydi misol uchun. Nimaga hamma yo'g'imiz bor bo'lib turib dunyodagi eng bir ali qashshoq xalqlardan ham past yashaymiz. Hamma narsamiz muammo yo'q, hamma yo'g'imiz bor, xudoga shukur. Lekin bizdan nimaga shunaqa bilmadi? Endi savollar ko'p, gapiraman siz ichimizda gaplar ko'p-ku, lekin og'zi qaytib borib gapirishdi, nima deyishga ham ikkilanib qoldik to'g'risi.
Abduvali bu gaplariga Yozyovon tumanidagi elektr energiyasi va gaz ta'minotini dalil qilib keltiradi.
Bugungi kunda svet, masalan biz o'sha yashayotgan joyda ertalab soat 7:30 o'chadi svet, 10 yonishi bilan. Keyin yana soat 1-2 o'chib, 5 yonadi-da, keyin yana 7 o'chib, 8 yonadi. Hozir yoz bo'lib turib shunchalar, erta qishda umuman svet nihoyatda ko'p o'chadi-da, tashkiliy 15 soat, 16 soatlar svet yo'q bo'ladi. Gaz umuman qishda o'chadi. Yo'qda ham hozir muammo ko'p o'chyapti.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidagi Chorshanba qishlog'ida istiqomat qilayotgan bir tinglovchimiz esa kam ta'minlangan oilalar bolalar nafaqasini oylab, yillab ololmayotganidan shikoyat qiladi.
Yaqin farzand kerak bo'ldi, yanvarda. Mana bolalarga 2 yillik pul berayotgan-ku, o'shani pulini olish hozir muammo bo'lyapti. Limit yo'q, qanaqadir bahonalar ko'p bo'lyapti-da o'tirgan. Mana 2-chi oy kelyapti, hali kechayotgan 2 yillik pullar yo'q. Fuqarolar yig'iniga borsam, ana chiqadi, mana chiqadi, boshqa vaqt keling, limit yo'q degan bahonalar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Iskandarning so'zlariga ko'ra, musofir o'zbeklar o'z vatandoshlarining tovlamachiligidan aziyat chekmoqdalar. Uning so'zlariga ko'ra, qishloqlardan borgan sodda o'zbeklarni u yerdagi o'z vatandoshlari chuv tushirib ketmoqda.
Yaqinda Samarqand viloyati Toyloq tumani Bog'zavon qishlog'ida yashovchi Timur ismli yigit bundan 1.5 oy ilgari bir o'rtog'imni pasportini senga hujjat qilib beraman deb olib shaharga ketgan va u yerda o'sha Timur ismli yigit o'sha o'rtog'imni pasportini birovga garov evaziga berib, undan 8000 rubl pul oladi va u O'zbekistonga qarab ketaveradi. Yana bir qancha kishilardan oladi, 1.5 ming rubl oladi, ko'p kishilarni aldaydi va eng alam qiladigan tarafi shu mani yaqin o'rtog'im Qashqadaryodan. O'sha bir murojaat nomim bordi, shu Samarqand viloyati Toyloq tumani Bog'zavon qishlog'ida yashovchi yaqindagina bundan 2-3 hafta ilgari Rossiyadan borgan Timur ismli yigit ana shunaqa bir nima deydi, ahmoqchilik qilib ketdiki, shunaqa Toyloq tumani Bog'zavon qishlog'idagilar o'zlari xulosa qilib olishgan. O'shani ota-onasiga aytib qo'ymoqchiman, shunaqa farzand o'stirgan ekan, mana shunaqa qilib kimnidir nima deydi, kimnidir farzandini shunaqa ahvolga solib ketdi, kimnidir nima deydi, dog'da qoldirib, kimnidir zor qaqshatib ketdi.
Sirdaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Abdurahmon ham ko'p yillardan buyon Ozodlik tinglovchisi ekanligini aytar ekan, marhum o'zbek jurnalisti Alisher Soyev nomidagi xalqaro mukofot ta'sis etilishini taklif qiladi.
Menga 15 yil bo'ldi Ozodlik radiosi eshitganimga. Şu 15 yıldan beri her gün işlemem. Güzel bir kıp işlemem. Sizler de hemen rahmet. Ben şu iştirişte over etkenler gibi biz rahmetimizi etmez. Halkara taşkilatlar gibi, jurnalist gibi şükürlendirken, şu benim bir iltimasım da, şu Ayçikere, şu bir Alşir Soyit'in namındaki halkara jurnalist gibi mükafatını cari kılışıp, şu aileler gibi Alşir Soyit'in ailesi gibi bir yordam masalasını kursatış. Benim fikir mülakatım da, Çekiye'de hemen salam açı koyarız.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan aksariyat tinglovchilarimiz bu jurnalistlar bizga javob berarmikin yoki yo'q degan gumon bilan sim qoqqanlarini aytishmoqda. Yana ba'zi tinglovchilarimiz sinab ko'rdik deb ham aytmoqdalar, lekin har qanday holatda ham biz tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlariga javob berishga harakat qilamiz, ularning qo'ng'iroqlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Xitoy kommunistlari nazorat qilayotgan Sharqiy Turkiston, ya'ni hozirda Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida Uyg'urlar Xitoy xavfsizlik kuchlari tomonidan qattiq ta'qib qilinmoqda. 18 iyul kuni chiqish qilgan viloyat rahbari Nur Baykali shu oyda 12 nafar Uyg'ur politsiya tomonidan otib o'ldirilganini aytdi. 17 iyul kuni World Socialist veb-sayti Uyg'urlarning o'tgan oyga isyoni ayovsiz bostirilganidan so'ng Pekin hukumati Xinjiang poytaxti Urumchi shahrining o'ziga 20 mingdan ortiq qo'shin joylashtirganini ma'lum qilib, xavfsizlik kuchlari yuzlab uyg'urlarning qatag'on qilishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Xinjiangda yuzaga kelgan eng so'nggi vaziyat haqida ma'lumot olish uchun hamkasbim Hasanjon Amerika Qo'shma Shtatlarida surgunda faoliyat yuritayotgan dunyo uyg'ur qurultoyi rahbari Robiya Qodir bilan telefon orqali suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni eshitirishga qo'yamiz.
Namayishdan keyin uy-uylarga borib, butun uyg'urlarni tutib o'tibdi. Erkak didarini 14 yoshdan yuqur, 70-80 yoshdan turgan bo'lgan erlarni, erkaklarni tutibdi. Ularni tutib bo'lgandan keyin eshikning oldiga olib chiqib, butun kiyimini saldirib, kusar bilan qoltirib, yalang'och mashinaga qachilab toshqizib aketib o'tibdi. Qashqar, Xotan, Oqsu, Kucha, Shoya, Ovat, G'ulja, Otush, Qog'liq, Urumchi, Qatarliq yerlarda ashna tutqin qilib o'tibdi. Uning sirtida butun diniy ma'lum olimlarni mechitlarning ichidagi namoz o'qiydiganlarning ichida diniy olim bo'lganlarni surishtirib qilib sirtosini ichida bo'lsin qo'g'lab tutish.
Ba'zi xabarlarga ko'ra, Urumchi shahridagi eng mashhur masjidni oldiga 200 ga yaqin askarni joylashtiribdi Pekin hukumati. Shu kabi voqealar boshqa joylarda ham kuzatildimi?
Butun aşı Sharq Turkistonning hamma yerida u masjidning oldida 200 degan mahalda ozgap, aşı minglab masjidning atrofi o'g'za, o'g'zining ustida avtomatni pastga qortib qo'yibdi. Aşı masjidga qortib avtomat qo'yuqliq, bronikning yiroq brigada bronikning qo'yibdi. Aşı minglab askarlarni qo'rchab masjidlarni, hatto aşı savdo o'rinlarini uyg'urlar o'n ko'p kelganlarda shundoq qo'yib o'tibdi. Uning sirtida ko'chalarda harbiylarni chasnich kiyindirib, askarlarni chiniqqan bintuan askarlarini chasnichi xalqchi puhrachi kiyindirib, ularning qo'liga cho'ng kaltaklarni ilib, biz Xitoy millatchilari uyg'urlarni o'ltiramiz deb ko'chalarda yurib o'tibdi. Ularni askarlar tutmay hech qo'g'dab o'tibdi. Maxtiy uya biyada odam o'ltiribdi. Bir kichik balani daraxtning ustiga o'ltirib, o'g'il balani Urumchida ilib qo'ygan ekan, daraxtning ustiga ilib qo'ygan balani 10 dak ayol ko'rib qolgan ekan. Balaning uyligi bilan birga ko'rib qolgan ayollarning hammasi tutib olib ketibdi. Hozir ularning iz darigi yo'q. Uning sirtida butun veb-saytni, diyorim veb-sayti, salkin veb-sayti, Uyg'urman degan Beijingdagi ilhom, ilhom degan bola butun Uyg'ur veb-saytlarining boshliqlarini tutib, uni muddatsiz kesimiz otimiz deb so'zlab ketdi vaqtlochan.
Robiya xonim, mana veb-saytlar haqida gapirdingiz. Kecha 17-iyul kuni World Socialist veb-sayti faqatgina Urumchi shahrini o'ziga Xitoy hukumatı 20 mingdan ortiq og'ir qurollangan qo'shinlarni joylashtirdi Urumchi shahriga deb xabar berdi. Bu qanchalar to'g'ri?
25 ming askarni namoyishning oldi kayinda o'rlashtirdi. Yana shuni aytib qo'yay, 25 ming askarni o'rlashtirgandan sirt butun yordarlar uyg'ur namoyishni aytib chiqqan yordarlar g'oyib bo'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Ashu namoyishga qatnashgan odamlar qo'rchilib soat 7 ga chiroqni o'chirib, soat 9 dan keyin chiroqni butun chiroqlarni o'chirib, hamma telefonlarni to'sib tashlab qorong'ida o'ltirgan ekan uyg'urlarni qo'g'lab yurib. U butun namoyishga kelgan odamlar hozir g'oyib bo'lib ketib, ayollari, bolalari qolib qoldi, uni izlab so'rag'an ayollarni tutibdi hozir.
Yaradorlar haqida gap ochdingiz. Hurmatli Robiya xonim, Xitoy hukumatı mana shu qonli voqealarda o'lganlar sonini biroz ko'paytirib, 17-iyulga qadar 192 kishi o'lgan deydi. 1721 kishi yaralangan deydi.
Bizning hozir o'zimiz og'an uchirimiz chiroq o'chirib qorong'i tushirib o'ltirishdan burun yo'riq vaqt o'ltirilgan odam 200 dan oshdi. Bironik bilan Shinjangdashining, Shinjang universitetining, Shinjang Uyg'ur Abdunim rais universitetining oldida o'ltirilgan bolalar o'quvchilar 50 dan oshdi. Bir Rabiya Qodir sodi sarayining yonidagi mehmonxonaning yonida o'ltirilgan odam 200 dan oshdi. Buni Qozog'istonda 3 odam qazaq kirajani anglab radio free aytadi dedi. Bizning anglagan xabarimiz bilganimiz bililaliginimiz uchun ololigimiz mingdan oshib uyg'urning o'lganlari shu kuni o'ltirilganlari. Lekin uningdan nasihati ko'p. Xitoy hozir butun xitoylarning xansolarning o'zi o'ltirdimi uyg'urlar bilan alishib o'ltirildimi shularning sonini beryaptidi. Yardarlar qani, uyg'ur yardarlar qani, uyg'ur o'liklar qani, butun ularning deginidan nasihati ortiq o'lgan odam mayli Xitoy bo'lsin mayli uyg'ur bo'lsin nihoyatda ko'p.
World Socialist veb-sayti yana ma'lum qilishicha, Xitoy hukumatı qonli voqealarda 1400 odam hibsga olingan degan ma'lumot tarqatgan. Sizlarda qanaqa
ma'lumotlar? Top to'g'ri, ular shu jamiyatga bo'libotgan gaplarni hozir ostasida Xitoy ne uchun butun matbuotlarni to'sibotdi. Agar Xitoyning degani rost bo'lsa, telefonni taqvatdi. Butun vatandagi telefonlarni taqvat. Chunki uyg'urlarni nayt qattiq maqbi qirib tashladi, o'ltiribotdi. Har kuni qatlam qilibotdi. Butun bintvan qurolni bintvan degan yarim askar degan Xitoy Sharqi Turkistonni qo'rchab turganlar qurol isklatini ochib tashlabdi. Hozir hamma Xitoy bintvanning qo'li qurollangan. U shuning uchun odamning o'lgan o'ltirilayotgan odam. Yardarlar qayerga opirib qo'ydirib etildi, qayerda tirik ko'mbitildi. Hozir biz uningdan xabar olishimiz mumkin emas.
Shinjondagi qonli voqealardan keyin Turkiya hukumatı, Turkiya bosh vaziri bu voqealarni genotsidga taqqosladi. Hozirgi kunda sizning tashkilotingiz va Amerikadan tashqarida yashayotgan uyg'urlar qanday tadbirlarni amalga oshiryapti?
Men boshchilik qilayotgan butun dunyodagi Amerikaning Xitoy hukumatı zulm savatgan Sharq Turkistondagi xalqimizni qutuldirish tashkiloti buning orqasida butun dunyodagi uyg'ur tashkilotlari 51 ta tashkilotning hammasi bor. Hammamiz dunyoning hamma yerda faoliyat olib boryapmiz. Kongresslarda, senat turlarida, parlamentlarda biz to'g'rilik bir tarafda haqiqatni o'qidiganlar hammasi Xitoyning bizni bastirishni to'xtatish haqida siyosat va muzokaralarni ilgir suryapti va tashkilish o'maklari Kırgızış doğruluk Xitay bilen sohbet ötküzü vardı. Xitay hazır katkı çekle vardı. Bizim teşkilatlarımız Abbağan Mamayiş, Meyli Avrupa Parlament, Cenve, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başka oranları ve Amerika Hükümeti, Kongresi, Sanatörü, Parlamenti, bütün devletlerden hazır Uygur meselesini ukanmay, Xitay hannini yaşırıp, yalgan propaganda, yalgan teşvikat kılavatkanlığı için hazır bir kısım Xitay'ın işletken bozma, hannisi guman bilen karavatıdır. Shuning uchun tashvishni ilgir suryaptidi.
Dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbari hurmatli Robiya xonim, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Sharqiy Turkiston, ya'ni hozirda Shinjang Uyg'ur muxtor o'lkasidagi eng so'nggi vaziyat haqida Dunyo Uyg'urlar qurultoyi rahbari Robiya Qodir bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Gretsiya O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlikni mustahkamlamoqda. Indoneziya poytaxtida mehmonxonalarda kecha amalga oshirilgan hujumda 8 odam, jumladan qutqush ekani taxmin qilingan 2 shaxs ham nobud bo'ldi. Afg'oniston sharqida AQSh kuchlarining jangovar uchqichi yerga quladi. Hindistonga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton ikki davlat munosabatlarida istiqbolli davr boshlanayotganini aytdi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Chechenistonda o'z faoliyatini to'xtatdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eshittirishlarimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat kuchlari bilan noqonuniy qurollangan guruh o'rtasida hamon davom etayotgan otishmalarda 5 nafar jangari otib o'ldirilgan. Bu borada bugun bayonot tarqatgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi o'ldirilgan jangarilarning hammasi xorijlik fuqarolar ekanini ma'lum qilgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, 16 iyul tunda Tavildaraning Havzi Kabud blokpostiga qurollangan jangarilar hujum qilishgan.
Jangarilar qay nafar azovining guruhki sharvandoni xorijiy bo'lgan va halokat rasvoyinda shular.
Ikki orada ro'y bergan otishma natijasida mamlakat huquq tartibot idora xodimlari 5 nafar jangarini yo'q qildi. Voqea joyida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida bu jangarilar xorijlik fuqarolar ekani ma'lum qilindi. Ular Dog'istonlik 21 yoshli Shamil Magomedov, 25 yoshli Dog'istonlik Ahmad Abbosov, Tumenlik 20 yoshli Aleksey Babin, Qozoq millatiga mansub 25 yoshli Rossiya fuqarosi Xan Roman va millati tatar bo'lgan Rossiya fuqarosi 26 yoshli Renat Sabduyshev, dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mas'uli Muhammadjon Nazriyev. Shuni ham aytib o'tish joizki, Tavildaraning Havzi Kabudida o'ldirilgan jangarilar jasadlari, ular pasportlari Tojikiston davlat televiziyasida qayta-qayta namoyish qilindi. Hamda pasportda ular qaytga olingan hududlar nomlari ham o'qib eshitirildi. Otishmada o'ldirilgan jangarilar Tavildarada tashkil qilingan terroristik guruh a'zolari ekanini ta'kidlagan vazirlik rasmiysidan, ular hukumatga qarshi jangari guruh tuzgan Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan Ne'mat Azizov tarafdorlari bo'lishi mumkinmi deya so'radik.
Guruh musallah jinoyatkor qorhoy favrit justujuyi idoma doradi.
Bu borada yana boshqa versiyalar bor. Hozircha ular aniqlanmoqda. Bu borada to'la tafsilotlar keyinchalik ma'lum qilinadi deya javob berdi vazirlik mas'uli Nazriy. Eslatish joizki, Tojikistonning poytaxtidan 180 km narida joylashgan Tavildarada hukumat kuch ishlatar tizim xodimlari bilan noqonuniy qurollangan guruh o'rtasidagi to'qnashuvlar shu yil may oyidan buyon davom etayotir. O'tgan shu vaqt ichida hukumat kuch ishlatar tizim xodimlari tomonidan yo'q qilingan 9 nafar jangarining aksariyati xorijlik fuqarolar ekani ta'kidlanmoqda. Shu o'rinda tabiiyki, Tojikistondagi osoyishtalikni izdan chiqarayotgani aytilayotgan bu xorijlik jangarilarning maqsadi nima bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Tojikiston rasmiylari bu guruhlarning asosiy maqsadi Afg'onistondagi narkotik moddalarni Tojikiston va Qirg'iziston orqali Yevropa mamlakatlariga chiqarib turish va undan tushgan mablag' bilan Afg'oniston va Pokistondagi terroristik guruhlarni moliyalashtirish deya izohlashadi. Ammo kuzatuvchi Abdug'ani Mamadazimov bu fikrlarga qisman qo'shilar ekan, Tojikistonda yana bir karra beqarorlikning vujudga kelishidan Rossiya manfaatdor deya taxmin qiladi.
Qurra az in bayasan havasmandat, lekin Rusya xili xub butke bazinca nan qadar arami boshad goyan ki anamo paygoh.
Tojiklar va tojikistonliklar urush va nohaq qon to'kilishdan charchagan. Bu bizga kerak emas. Ammo Tojikiston va mintaqa boshqa mamlakatlarda beqarorlikning vujudga kelishidan ko'proq ruslar manfaatdorlar. Chunki agar Bordiyu Tavildaradagi urush o'jog'i kengaysa va respublikadagi vaziyat izdan chiqsa, istasak istamasak Rossiyadan yordam so'raymiz. Buni Rossiya yaxshi biladi va u bundan manfaatdor ham. Ana shu fursatdan foydalangan ruslar Tojikistonda o'z harbiy bazasini ochish sharti bilan yordam berishi ham ehtimoldan yiroq emas. Chunki ruslar Qirg'izistondagi harbiy baza amerikaliklarga qayta topshirilganidan ancha tashvishda. Bunga Rossiyaning Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududida o'z bazasini ochish taklifi fikrimiz dalili bo'la oladi. Va o'zingizga ma'lumki, ularning bu taklifiga O'zbekiston tomon qarshilik bildirgan, dedi mustaqil tahlilchi. Mamadazimovga ko'ra, Tojikiston hukumati Rossiya Federatsiyasiga murojaat etib, Tavildarada rossiyalik fuqarolarning qo'lga olinishiga doir masalaga oydinlik kiritishi zarur. Aslida Tavildarada hukumat kuch ishlatar tizim xodimlari va noqonuniy qurollangan jangarilar o'rtasida otishmalar davom etayotir. Tavildaradagi bizga tanish manbaning ma'lum qilishicha, bu hududdagi vaziyat tobora keskinlashmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan olingan. Mamlakat shimolidagi So'g'd viloyatida shunda yirik uran ishlab chiqaradigan zavod Vostok Kredmet davlat korxonasi bosh direktori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olinganligi xabar qilinadi. Joriy yil may oyida mazkur korxona bosh injeneri va xavfsizlik xizmati rahbari ham xuddi shunday ayblovlar bilan qo'lga olingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
Sug'd viloyat prokuraturasi matbuot markazi rahbari Isoxo'ja Toshxo'jayevning aytishicha, Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktori Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi viloyat boshqarma vakillari tomonidan hibsga olingan. Davlat xavfsizligi masalalari prokuratura tasarrufida emas. Shuning uchun ham Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktori Shavkat Bobojonovni Milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari qo'lga olgan. Tergov ishlarini ham ular olib bormoqda, dedi Isoxo'ja Toshxo'jayev. Mazkur masalaga oydinlik kiritish maqsadida biz viloyat Milliy xavfsizlik boshqarmasi bilan ham bog'landik. Biroq mazkur tizim vakillari tergov manfaatlari maqsadida hozircha hech qanday ma'lumot bermasliklarini aytishdi. O'z nomini oshkor etishni istamagan viloyat Milliy xavfsizlik boshqarmasi zobitining so'zlariga ko'ra, korxona rahbar shaxslariga nisbatan O'zbekiston foydasiga josuslik qilish, o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol etish kabi ayblar qo'yilgan. Ularning hibsga olinishi zavodda uranni qayta ishlash jarayoni bilan bog'liq. Milliy xavfsizlik vakilining korxonada uranni qayta ishlash haqidagi fikrini ayni paytda bosh direktor vazifasini bajarayotgan Muzaffar Yunusov ham tasdiqladi. Tahlilchi Baxtiyor Valizodaning aytishicha 1942-yilda ishga tushirilgan, ammo mustaqillikdan so'ng faoliyati deyarli to'xtab qolgan zavodda davlat ahamiyatiga molik sir ham qolmagan.
Я думаю, что под этим всем может быть есть какие-то основания. Но остальное, я думаю, это все политическая игра, которая ведется для того, чтобы в таджикско-узбекских отношениях и иметь...
Mumkin bu ayblovlarda biror bir asos bordir, lekin nazarimda gap boshqa yerda. Mazkur zavod atrofidagi uran haqidagi gaplar mishmishdan boshqa narsa emas, chunki korxonadagi uskunalar allaqachon eskirgan, ko'pi talon-taroj qilingan. Uranni qayta ishlashni yo'lga qo'yish uchun yetuk mutaxassislar kerak. Ular esa allaqachonlar Rossiyaga ketib qolgan. Nihoyat, mamlakatda uran zaxiralari ham yo'q. Mana shularni nazarga olib aytish mumkinki, korxonadagi josus ushlash o'yinlari zamirida asos yo'q. Bu tojik rasmiylarining qo'shni O'zbekistonga siyosiy bosim o'tkazish bilan bog'liq yana bir siyosiy o'yini deb o'ylayman, dedi Baxtiyor Valizoda. Joriy yil may oyida korxona bosh injeneri Aleksandr Botov va xavfsizlik xizmati rahbari Matin Ziyoyev ham O'zbekiston foydasiga josuslik qilishda ayblanib, qo'lga olingan edilar. Mazkur ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'l viloyatidagi yirik atom zavodi Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olinganligi tafsilotlari bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'izistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan va qamalganlarning soni ortib borayotgani aytilmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, kuch tizimi xodimlarining mamlakatda taqiqlangan diniy guruhlar a'zolarini qo'lga olish bo'yicha olib borayotgan harakatlaridan oddiy musulmonlarning jabr chekkan hollari ko'p uchramoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Tub tumanida istiqomat qiluvchi Adilet Isayev Tub tumanida ekstremistik degan bahona bilan qo'lga olishlar kuchayotganini aytadi.
2009-yilning 17-iyunida Bayishov Nasirbek bilan Asanaliyev Nurmatni,
shu yilning 17-iyunida tumanimizda Nasirbek Bayishov va Nurmat Asanaliyevni militsiya xodimlari kelib, hech qanday sanksiyasiz uyidan olib ketishdi. Ularga Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi degan ayblov qo'yishmoqda. Ular qanday partiyaga a'zo bo'lishsa ham ularning huquqlari buzilmasligi kerak edi. Biroq ularni fuqaro sifatida huquqlari buzilmoqda. Bundan tashqari militsiya xodimlari Asanaliyev Nurmatni uyidan olib ketayotganida ortidan erchib chiqqan ayolini mashinasi bilan bosib yuborishlariga oz qolgan. Nosirbek Baytishevning 6 bolasi, keksa otasi bor. Nurmat Asanaliyevning 7 bolasi bor. Hozir ularning bolalari qarovsiz qolishdi, dedi Adilet Isayev. Qilimshami huquqni himoya qilish markazi boshlig'i Aziz Abdurasulova shu yilning 15-iyuligacha Ichki ishlar vazirligining O'sh va Jalolobod viloyatidagi vaqtincha qamoqda saqlash joylarini ko'zdan kechirib kelgan. Uning aytishicha, bu yilda ekstremistik va diniy ayblovlar bilan qo'lga olinganlarning soni 3-4 barobarga ortgan. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova fuqarolarni Hizb ut-Tahrirga aloqadorligi uchungina qamoqqa olish to'g'ri emas degan fikrda.
Бул терроризмге, жол сыйкызбыктарга каршы күрөш дегендин өзү исламга каршы күрөшкө айланып кетип атат.
Терроризм, экстремизмге каршы күрөш мамлекетибизде исламга каршы күрөшкө айланып кетиши мүмкүнлүгүнөн хаватыр пайда болмокта. Давлатыбыз өзү ким менен күрөшөткөнүн билмейапты. Навкат окуялары боюнча навкатка барганыбызда туман хакими орун басарыга Хизбут Тахрир партиясына азаларын кандай таанисиздер, уларны кандай фарклайсыз деп савал берганыбызда у сокол койганлар ва ромол ураганлар булар Хизбут Тахрир партиясы азосу деген. Yana bir misol, o'sha navqat voqeasi bo'yicha Oliy sudda mahkama bo'layotganida Bosh prokuraturaning vakili Jo'raqul Qubatov Hizbut Tahrirning vahimali chaqiruvlari bor. Ular Allohu Akbar deyishadi. O'sha Allohu Akbar deganlar Hizbut Tahrirga a'zolardir degan. Bu juda tashvishlanarli hol. Qaysi musulmon Allohu Akbar demaydi? Shu sababli bugungi kunda davlatimiz o'zi kim bilan kurashayotganini bilmaydi. Qirg'izistonda bular bilan kurashning ideologiyasi, siyosati yo'q dedi Aziza Abdurasulova. Ayni paytda kuch organlari Qirg'izistonda so'nggi paytlarda ekstremistik terrorchi guruhlar kuchaya boshlaganini, shu sababli faqat ularga aloqador odamlar qo'lga olinayotganini aytmoqdalar. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining matbuot kotibi Rizbek Biqinoğlining aytishicha, xavfsizlik xizmati xodimlari fuqarolarni sababsiz qo'lga olavermaydi. Mamlakatda Hizbut Tahrir partiyasi taqiqlangani sababli uning a'zolari qonun doirasida javob berishlari kerak.
Qarmaganda biz terishtirib turib qarmaymiz.
Biz qo'lga olishdan avval surishtirib, keyin qo'lga olamiz. Hizbut Tahrir mamlakatimizda taqiqlangan, sud qarori bilan taqiqlangan. Shu sababli uning a'zolari mamlakatimizda bo'lmasligi kerak. Shu sababli qo'lga olishlar oddiy holdir dedi Rizbek Biqinoğlu. Biroq Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari davlat diniy radikal guruhlar bilan kurashni noto'g'ri yo'lini tanlab olganidan xavotirdalar. Ularga ko'ra, xavfsizlik xizmati xodimlari orasida doppa desa bosh olganlar ko'paymoqda. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa huquq tartibot xodimlari va Hizbut Tahrir o'rtasidagi sichqon mushuk o'yinidan har ikkala taraf ham manfaatdor deb hisoblaydi.
Hizbut Tahrirni tarixi o'rganilmayapti. Uning kelib chiqishi, qayerda kelib chiqishgan, bizga nima uchun kirib qoldi va nima uchun hozircha bu aniq bir muvaffaqiyatlarga erishyapti va bu qanday daf qilinishi mumkin, bunga qanday to'siqlar qo'yilishi mumkin degan masala haligacha ilmiy asosga qo'yilgan emas. Demak, kimlargadir davlat tomonidagilarga ham, hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli. Ular o'z faoliyatini albatta ma'lum bir muddat ichida ko'rsatib turish kerak, jamiyatning ancha kuchli tushi chiriqtuvalar esa bularni taqib qilish kerak, o'z-o'zidan ularni ustidan ma'lum bir darajada foydalanishi iqtisodiy manfaatlar ham, korrupsion manfaatlari ham bor ekanligi bilinib qolyapti.
Dedi G'anijon Xolmatov, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning bu sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashamiz. Bundan 10 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganda ko'pchilik xorazmlik bu qizga g'oyibona oshiq bo'lib uning qo'ldan kishmish yegisi kelgan bo'lsa ajab emas. Biz bir qo'shiq tarixi ruknimizda Aziza Niyozmetova bilan ana shu qo'shiq haqida gaplashamiz.
Kishmish qo'shi bo'raman yesangiz yurakimdan joy beraman kelsangiz Navot qo'shi choy beraman ichsangiz yurakimdan joy beraman gelsengiz.
Zahona, assalomu alaykum. Hormang ishlar bilan.
Rahmat, bor bo'ling.
Ijodlar qanday bo'lyapti?
Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi, hammasi zo'r bo'lyapti.
Zo'r bo'lsin.
Gap yo'q.
Zahon, men bir qo'shig'ingizdan aytmoqchiman. Meni ham kishmish qo'shilgan boligim kelyapti deb aytmoqchiman.
Bemalol keling. O'zbekistonga kelsangiz, kishmish berib, navot berib, choy berishadi.
qanday yaxshi. Bu hamma yigitlarda shunday siylashadimi? Faqat yaxshi ko'rgan mehmonlar deyapman.
O'zbekistonda 70 yashar kampir 7 yashar o'g'il bolaga yig'ilib salom beradi.
Ha, nega endi shunday?
Chunki o'g'il bola baland tutiladi ayollardan hamisha.
Hamisha?
Uyingizda o'g'il bola bo'lsa, siz aziz inson bo'ladi-da.
Yaxshi, bizni tinglovchilarimiz so'rashyapti. Azizaxon, bir qo'shiq tarixi degan rukuni ostida berib boramiz. Sizning mana shu qo'shig'ingiz juda ham o'sha paytlarda nima deydi, shlyager, yana xalq orasida ommabop qo'shiq bo'lib ketgandi shu. Shu qo'shiq yaratilish tarixi haqida sizdan so'ramoqchi edik.
Bilasizmi, Turkmanistonda Oshiq Aydin Pir degan qabriston va san'atkorlarni piri. O'shanga endi biz ziyoratga boraman deyman, tushimda ko'rganman-da bu nimani. Mana shu ertakmi? Mana shu. Mana shu tushimda ko'rgandan keyin mana shuni Xivoda shuni xuddi shu narsani men syomka qildirganman. Keyin klipmeykerlar bu narsani shu ashulani bergan paytimda yozib keling, nima qilishimiz kerak degan paytida umuman boshqacha narsani yozishgandi. Yo'q, men tushimdagi narsani chiqarib beringlar deganmanda. Keyin mana shu bir muhabbat tarixi deb qo'ygan bizda. O'z yurakimni joy beraman desa ham bo'lardi, lekin mana shuni bir muhabbat tarixida mana shu sarohasi qo'yilgan. Mana shu xuddi tushimda ko'rgan nima bo'lsa, mana shu ziyoratga boraman degan paytimda xuddi o'shani biz klip qilib syomka qilganmiz. Endi bir boy yigit oddiy oiladagi, tikuvchi oiladagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi. Keyin shuni hamma joyda ko'zini oldidan bitta ko'rgandan keyin ko'zini oldidan ketmasligi. Keyin biz bilan shuni shu qizniga uylanishini ko'rsatyapti-da. Katta qaysi tarafdan dushmanchilik bo'lsa ham, masalan, boshqa bir kerak emas, past oiladan desa ham, shuni boy yigit shu qizni oddiy qizni kelin qilib olib, prinsessa qilib qo'yadi.
Mana hozir sizning qo'shig'ingiz fonida suhbatlashyapman siz bilan. Mana derazadan boqib qaradi qizgina. Va otda bir chavondoz keldi. Shundaymi? Aha. Suv olib chiqdi ana. Ibo bilan pastga qarab suv berdi.
U bahona bo'ladi suv.
Endi
o'zi boshida yo'lda ketib qotirgan paytida endi turmushga chiqish uchun qiz bolalarni borib turmushga chiqasini deb menga deb so'ralmaydi-da. Qaranjida yurishgan, u joylarni ko'rsatmaganmiz. Cho'g'irmasini yechib otib yuborish kerak edi bola. Shunda yiqilmasa shu turmushga chiqishga tayyor qiz bo'ladi-da. Chegirmani otganda yiqilmasa.
Ha, o'zbeklar yana shunaqa deyishadiki, qiz bolani shu katta bo'lgandan keyin doppi bilan urgan, yiqilmasa turmushga bergin deyishadi. Shunday ekanda.
Da, bizning xorazmda ham shunaqa-da. Keyin shu ko'rib shu joylarni qilmasdan prosta biz shuni ko'chada ko'rganda shu qizni shuni izidan kelganday shu eshikni taqillatgan bo'layapti-da hozir. Lekin u qizni ko'rgan bir joyda-da, yo'lda.
Endi shu qo'shiqdan sizni hayotingizga ko'chsak, Azizaxon, masalan, siz o'zingiz shunday bir tushdagi ko'rgan narsa o'ngingizda ham sodir bo'lganmi? Masalan, shunday bir muhabbat tarixi, shunday bir orzuingizga, muhabbatingizga yetishganmisiz, so'ramoqchiman.
Yo'q. Yo'q, bu narsa de, u narsa mechlat qilgan narsangni bo'lish qiyin narsa. Bilmadim. Orzu qilgan narsang bo'lishi qiyin narsa.
Lekin
alohida san'atkor odamga juda qiyin. San'atkor odam xalqning ichida yurgandan keyin birov bilan gaplashib bilmaydi, lishni odam bilan gaplasha olmaydi. Oddiy, sen oddiy yigit yaxshi ko'rsang, sen gaplasha olmaysan. Sabab sen xalqning ko'zining oldida tursang, hech kim bilan lishni gaplasha olmaysan. Hamma senga qarab qolgandaydi. Shuna xalqdan sal uyalib yursan-da.
Lekin baribir aytishadi-ku, hali uzoq yillar san'atkorlar bilan yashaganlar aytishadiki, biz bilan bir-birimizni tushunib yashadik, bir-birimizni rashk qilmasdan yashadik, bir-birimizni
eng baxtli odam deb o'ylaymanda, u rashkni bo'lmasligi, bir-biri bilan tushunib yashash meni hayotimda bo'lmagani uchun men unga ko'zim yetmaydi ham, deyman shu narsani. Men birov boshida o'tirgan narsaga javob bera oladi bu narsaga. Men boshimdan o'tmagandan keyin bu narsaga men javob bera olmayman.
Tushunarli. Mana
har kim masalan birov yashab bu etapdan o'tgan odam bu narsaga uverim bo'lib gapiradi. Men uverim bo'lib gapira olmayman bu narsaga. Chunki menda bir-biriga tushunib yashaydigan narsa bo'lmagandi. Yer payi kech yo'llarinda yuzlaring zarf
karana don döktü yüzlerim. Yüzeyi geç yolların ve gözlerim. Zeferana don döktü yüzlerim. Daha gidip varmaz.
Mana qo'shiqda aytganingizki, ertayu kech kutib, yuzlarim
zafaron, zafarona
to'ldi.
Umuman hayot yetib bormas sizga.
Umuman hayotda birovni kutib, yuzingiz zafaron, yuragingiz qon bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men birovni kutish emas, men faqat san'atimda, ijodimda yuksaklikni kutib yashayman. Bilasizmi, kerak bo'lsa, men Toshkentga kelgan paytimda 2 farzandim bor edi. Oila qurib turmushga chiqib keyin Toshkentga kelganman. Keyin men 6 oyning ichida, 1 yilning ichida Ezemyazmetova bo'lganman respublikada. Mana shu ashullar bilan. Mana shu ashullar meni, mana shu ashullar xalqqa ko'rsatib qo'ydi-da. Mana shunaqangi nuqtai nazariga qaratish uchun Alloh tarafidan berilgan inoyat bilan chiqib odamlarni o'zingga tortib olish kerak. Lekin bu narsa tug'iladi. Bu tug'iladi. Tug'ilishi uchun bir vaqt kerak bo'ladi-da bu narsaga.
Albatta.
Birdan masalan bitta kolleksiya ashula chiqarganing bilan kerak bo'lsa bitta ham hit bo'lmaydi. Shuaytida Ozoda Nursaidovani sen bo'lmasang jonim hasratga to'laman degan yana bu Misrda aytilgan ashula chiqdi. Undan chiqqan paytimda Nasiba Abdullayevani Umr bahori chiqdi, Umr bahori. Shuaytida 3 klip birdaniga chiqdi, xalqning ichiga, xalqchil narsa kirib ketdi-da bu narsa. Hamma joyda ko'chalar, metaforlarda hamma joyda shifoqacha ashullar.
To'ylarda,
ha? Ha, to'ylarda. Hozirgi kungacha mana chiqqaniga 9 yil bo'ldi shu ashullarni yaralganiga-da. Toshkentga kelib, Toshkent bozoriga kirganiga 9 yil bo'ldi. Umuman Xorazm bozorida birinchi bo'lib boshlagan, 3 yil oldin boshlangan bu ashullarda. Masalan, 11 yildan beri bu ashullar haligacha yuribdi, kecha chiqqan ashullarda o'zini pulini topadi-da bu ashullarlar. Masalan, Xorazmga kiyov bo'laman. Sabr Mumins bilan aytganimiz. Hozirgacha hali repertuardan bo'ldi, boshlan sikas chiqib ketdi deb hech kim aytmadi. Shu ashulani ayting dedi. Qozog'istonga borsan ham, Tojikistonga borsan ham, Turkmanistonga borsan ham shu ashullar birinchi navbatga qo'yiladi.
O'z asli turkmanistonlikmisiz?
Yo'q, otam turkman. Turkmanistonlik emasman. Endi qonimizda turkman qoni bor.
Keyin shu qo'shiqni yaratilgandan keyin hali ba'zi kimlardir bunga e'tiroz qilib chiqishdi, meni qo'shig'im deyishdi, men yozganman deyishdimi? Shunaqa narsalar bo'ldi.
Ha, Sultan Pashovda yo boshlar men yozganman deb chiqdi, chunki men boshlarni olgan paytimda narodniy ohangda chiqarganman-da. Narodniyda chog' o'zbek chalg'i asboblari bilan chiqarganmiz estrada yo'nalishiga o'tirmasdan-da. Buni men xo'jayinim olib bergan, Oshir Erkindan bu xo'jayinim buni menga sotib olib bergan deb ashulani. Men chiqargan paytida, ayza aytgan boshlarni desa, Xorazmda ayzani kim taniyapti? Men respublikada chiqaraman deb olganda u. Men 3 yil oldin aytganman-da. Keyin 3 yil men sherni men sotib olgandan keyin Oshir Erkin buni ayza oldi, sotib oldi desa, ayzani kim taniyapti respublikada deganda. Men Toshkentga kelmagan paytimda zakaz qilib aytilgan boshlar, zakazga yozganman buni. Shuning uchun bu ayzana shulasi desa, yo'q, Oshir Erkin ham aytgan-ku, ayzana shulasi bo'ldi. Men ayzaga sotganman boshlarni, ayza olgan buni degan.
Sizni fikringizcha Azizaxon qo'shiq muxlisining yoki muxlisning ko'ngliga yo'l topishning asosiy siri nimada bo'lishi kerak san'atkor uchun?
Asosiy siri hozirgi paytda faqat reklama bo'lib qolyapti. Yengil ashullar ham hit bo'lib ketyapti-da. Yengil ashullar ham hit bo'lib ketyapti. Faqat reklama bo'lsa, odamlarning quloqiga oldingizga ichingiz och bo'lsa, to'g'rimi? Oldingizga ovqatni olib kelib qo'ygandan keyin, ichingiz och bo'lgandan keyin oldingizga qo'yilgan ovqatni yeysiz-da. Boshqa ovqat tayyor bo'lmagandan keyin. Ovqat xom bo'lgandan keyin, buni yegandan keyin oshqozon buzilganini bilasiz, to'g'rimi? Ashula ham xuddi shunaqa-da. Radiodan qo'yaversa, odamlardan shartli va shartsiz refleks og'zida shu gap aylanadi-da.
Kecha bizda ham televizorda ko'rsatadi, O'zbekiston televiziyasi Sputnik orqali ko'ramiz. Birinchi telekanalda bir qo'shiq berishyapti, men ismini aytib o'tirmayman. Mana keldi yoz, mana keldi yoz, mening jonim qiladi noz, deyapti-da.
Da, men ham ko'rdim.
Ko'rdingizmi?
O'zbekiston kanalidan ko'ryapti, znachi xuddi serialda o'tgan boshlar. Kimnidir yoz ashulasidir. Kutsuyutda o'tilgan, bu kitobga chiqqan she'r, kimnidir she'ri. Ana shunaqa.
juda murakkab odamni eshitib g'ashin istayotgandan ko'ra yaxshi narsalar ham ko'p eshitish uchun. Endi bularni puli bo'lmasa ham, masalan, raskrutka qilishga, aylantirishga puli bo'lmasa ham, zo'r mukammal ashulalar bor. Kuchli san'atkorlar bor. To'g'ri emas, O'zbekistonda bor. Bu narsani ham nima desam, buni ham inobatga olish kerak-da, juda seyozlashib ketmaganda edi bu. Endi bitta ikkita sayyoh so'z bilan bu bo'ldi, o'zbek san'ati shunaqa bo'lib qoldi degan xulosaga kelmanglar, eslang. Shunga aytayapman, bundan ham mukammal zo'r ashulachilar bor, faqat bitta nuqtai nazariya bilan mana bizani O'zbekiston kanalimizdan shuni qo'yaptida, bunga qaramash kerak-da, zo'r, ajoyib, mukammal san'atkorlar bor. Hali sandig'imizda bagatstvamiz ko'p.
Sandiq qachon ochiladi endi?
Sandiqni endi sandiqni birdan ochsak birdan boyligimiz yo'qolib qoladi. Sekin-sekin chiqarib mana shaxmat tonasida yurganday qilib yuraymiz-da.
Mana biz hozir tinglovchilarimizga sizni qo'shig'ingizni, shu mashhur qo'shig'ingizni albatta ularning e'tiboriga ilon qilamiz. Endi tinglovchilarimizga nima orzularingiz bor? Nima aytadigan gaplaringiz bor?
Bilasizmi, endi mana shu O'zbekistonning farzandlari butun dunyoda o'qiyapti, ishlayapti, ijod qilyapti-da. Chunki bu o'zbekning farzandi. Men ularga omad tilayman. Mana shu yurtimiz bitta shoirimiz bir chet davlatga borgan ekanda mo'g'ullar bosgan paytida O'zbekistonni meni yurtimdan sen kitoblarni olib ketding, mana shu kitoblarni ko'rsatmanga, ota-bobolarimni qo'l yozmasini degan paytida bibliotekasini ochib bermagan ekan kutubxonasini-da. O'shanda aytgandi, meni sen yurtimdan meni kitoblarni olib ketding. Bu kitoblarni yozgan insonlarning suyagi meni yurtimda yotibdi. Qachonda tilga kiradi, farzandlariga o'tadi degan. Shuning uchun katta bo'lishidan qat'i nazar sog' bo'lsin, ota-bobolari bu yerda nima qilsa ham mana bu yurtiga kelishadi bo'ladi. Mana shu yurtimizga baraka, baraka hech qachon mana shu yurtimizdagi baraka hech qachon so'lmasin.
Azizaxon, rahmat sizga, ishlaringizga omad, yangi qo'shiqlar bilan muxlislarni ko'ngillarini shod qilib turasiga umiddamiz. Salomat bo'ling.
Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.
Ertaga kech yo'llarimda yuzlarim, zarfarona dumda kutib yuzlarim. Ertaga kech yo'llarimda yuzlarim, zarfarona dumda kutib yuzlarim. Bahor yetib bormasa azizim, nolalara to'la yurak sirlari. Bahor yetib bormasa azizim, nolalara to'la yurak sirlari. Kuşup bol veremem yiyseniz, yürekime joy veremem görseniz. Mavat kuşup çay veremem içseniz, yürekime joy veremem görseniz. Ağzımıza yitip geldi tanıdık. Kuş kuşu bol veremen yiyseniz,